kala wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeenna qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
maalin sabti ah bisha juulaay ee sanadka 2021 waa 10 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga VOA somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka.
Qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena galabta waxaa ka mid ah: taliyaha qaybta guud ee gobolka Banaadir Farxaan Qarole oo ka badbaaday qarax maanta lagula eegtay Muqdisho oo ugu yaraan 4 qof ay ku dhinteen.
Khasaar ayaa isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu reebay qaraxaas argagixisadu ay soo maleegeen, walow taliyihii ay ula dan lahaayeen qaraxa uusan wax dhibaato ah gaarin, ilaahay xamdigiisana uu nabad qabo. Inta aan ognahay waxaa jira khasaaraha oo ku sugan ilaa 4 dhimasho ah iyo dhaawaca ilaa 9 qof oo ah u badan dadkii goobta marayay.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan magaalada Jigjiga oo deeq lacageed loogu ururiyey dadkii dhibanayaasha ahaa ee dhibaatada ay ka soo gaartay taliskii hore ee TPLF ee Ethiopia.
Ujeeddada ugu weyn waxaa weeye in la ceebeeyo taariikhaha madow ee soo mara bini'aadamka si aynan dib u furno. Xukuumad ahaanna waxaan ku bilaabaynaa inaan ku caawino lacag gaadhaysa 100 milyan oo bir iyo barnaamijyo kale oo shaqo abuur iyo ganacsi.
Waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijyada hambalyada heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan 5 qof ay ku geeriyoodeen qarax loo adeegsaday baabuur oo maanta lagu weeraray kolonyo uu la socday taliyaha ciidamada booliiska gobolka Banaadir Farxaan Maxamed Aadan Farxaan Qare. Qaraxa oo ka dhacay isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay dad gaaraya 10 qof. Taliyaha booliiska gobolka Banaadir Farxaan Qare ayaa ka badbaaday qaraxan, sida ay xaqiijisay wakaaladda wararka ee Soona. Wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa soo sheegaya in goobta qaraxu ka dhacay ay gaareen hay-adaha amniga iyo kuwa caafimaadka. Walima jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxan. Dowladda Haiti ayaa jimcihii ka codsatay Mareykanka iyo qaramada midoobay inay u soo diraan ciidamo ka caawiya sugidda ammaanka goobaha muhiimka ah sida eraboorada iyo dekedaha, kadib shirqoolkii lagu dilay madaxweynihii dalkaas Jovenel Moise. Hase yeeshee, Mareykanka ayaa ku gacan saaray codsiga Haiti. Sarkaal ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa sheegay in Washington aysan hadda diyaar u ahayn inay ciidamo u dirto dalka Haiti. Saraakiisha amniga Haiti ayaa sheegay in madaxweynihii dalkaasi ay habeenkii Arbacada dileen rag hubeysan oo lagu sheegay inay yihiin calooshood u shaqeystayaal ajnabi ah. Dilka madaxweyne Moise ayaa laga cabsi qabaa in dalkaasi oo awalba faqri la tiicayay ay xaaladda hadda uga sii darto, gaar ahaan qalalaaso dhanka siyaasadda ah, gaajo, burcad qowleysata ah iyo faafista cudurka COVID-19. Wasiirka doorashooyinka dalkaasi Mathias Pierre ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha ku-meelgaarka ah ee Haiti Claude Joseph uu u gudbiyay codsiga ciidamo amniga ka caawiya xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken, oo ay khadka telefoonka ku wada hadleen Arbacadii. Sidoo kale Khamiistii ayay Haiti ciidamo weydiisatay golaha ammaanka. Kooxda iqtiyaalka ku dishay madaxweynihii Haiti ayaa la sheegay in 16 ka mid ah ay ahaayeen saraakiil horey uga soo mid noqday militariga Colombia, iyo 2 nin oo Mareykan ah balse asal ahaan ka soo jeeda Haiti. Hay-adaha amniga Haiti ayaa sheegay in 3 ka mid ah raggaasi la dilay, 17 kalena la qabtay, halka qaar kalena weli lagu raad joogo. Booliska Bangladesh ayaa bilaabay baaritaan ku saabsan waxa sababay dib xoog leh oo burburiyay warshad cabitaanka soo saarta oo ku taalay magaalada caasimadda ah ee Dhaka. Ugu yaraan 20 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen dabka, halka 20 kalena ay ku dhaawacmeen. Dabka ayaa Khamiistii ka bilowday gunta hoose ee dhismaha warshadda oo ka koobnaa 6 dabaq, waxaana uu soo gaaray ilaa habeenkii Jimcaha sida ay sheegeen kooxaha dabdamiska. Mustain Billa oo madax ka ah degmada Narayan Ganj oo ah halka ay ku taalay warshadda ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in 3 qof oo ka mid ahaa dadkii daaqadaha iska soo tuuray ay dhinteen. Sanad walba dalka Bangladesh waxaa ka dhaca masiibooyin ka dhasha dab iyo guryo soo dumay, kuwaas oo ku dhaca ka warqab la'aanta fayadhowrka iyo badqabka warshadaha iyo dhismooyinka waaweyn. Dhegeystayaal, warkii dunida galabta waa naga intaa.
Mahadsaned Nuur Xasan Nuur oo warkii dunida inoo akhrinayay. Halka aad naga dhegaysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Aan ku bilowno, ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhintay, 9 kalena way ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay inta u dhexeysa isgoysyada Banaadir iyo cusbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. Qaraxaas ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhashay gaari walxaha qaraxaha lagu soo buuxiyey oo lala eegtay kolonyo uu la socday taliyaha booliiska ee gobolka Banaadir Farxaan Maxamuud Qaroole oo halkaasi marayay. Faahfaahinta warkaasi waxaa Muqdisho naga soo diray wariyahana v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Goobta qaraxu ka dhaawa isgoys mashquul badan, waxaana ku teesan goobo ganacsi, waxaana sidoo kale isgoyska Banaadir ku yaala isbitaalka hooyada dhallaanka ee Banaadir. Waro kala duwan ayaa ka soo baxaya dhimashada, iyadoo goob joogayaal iyo caafimaad ay sheegayaan in ku dhawaad 10 qof ay ku dhinteen qaraxa dhaawacna uu soo gaaray tiro intaasi ka badan. Goob joogayaal ku sugan isgoyska Banaadir ayaa warbaahinta la hadla qaraxa kadib.
Magaciigu waa Xasan Xuseen Jimcaale, waxaan ahay daba moote wadaan ahay, waxaan goobjoog ahay oon meesha aan arkayay markaa isgoyska Banaadir aan dhaafay. Aan dad aan bukaan waxaa u wadaysaa madiin u waday. Intaa markaan soo gooyey isgoyska aan soo gooyey ayaa waxaa dhacday, intaana gaarin meesha ciidanka intaana gaarin ayaa waxaa dhacay qarax. Qaraxaasna oo waa qarax zaa'id ah, micnaha intaa xataa moote xataa waxay noqotay way gelgelatay. Waan istaagay, waa waxaan geeyey dadkii aan wadaan istaagay aan geeyey, waa soo laabtay yar aan aqaano moote wado oo qof waday ayaa meesha ku dhintay oo waxyaal ku gaartay. Dhimashadan arkaaniga waa 8 qofood, dhaawacana waa 6 qof intaan laga hor keenay oo meesha aan joogay. Mootooyinka meesha ku burburana waxaa waa 8 ilaa 6 mooto. Ani moote isbishale ila socotay oo yad gadaaleeday oo wax yar jaam gashay. Aan ku horeeyay wiilka wato ku dhintay, allahu naxariisto. Marka waxaan leenahay gaarigii oo burburana waa kana gadaashii oo yaala gaarigii ani ma arkin, laakiin sida aan qiyaasayo aan diray waa saaruf sida aan qiyaasayo, laakiin ani ma arkin. Waxaan dowladda ka codsanaynaa amniga inay xaqiijido.
Afhayeenka ciidanka booliska Sadiiq Doodisho oo saxaafadda kula hadla goobta mashaqadu ka dhacday ayaa sheegay in qaraxa uu ka badbaaday taliyaha booliska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole uuna saabay khasaare dhimasho iyo dhaawac soo gaaray askarta iyo dad shacaba.
Maanta 10 July 2020 abaar tobankii subaxnimo ayaa qolyaha argagixisada ahaa ee hore u caadaystay dhaadinta dhiigga iyo nafta maalka ummadda Soomaaliyeed waxay qarax ay ka soo xireen baabuur ku soo rareen la beegteen taliyaha ciidanka booliiska gobolka Banaadir, qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir oo marayay wadada ka leexata isgoyska Banaadir ee aada istaal Madiino ilaa Filla Baydhabo xaggeeda. Meeshaan hadda taagannahay ujeedka argagixisadu wuxuu ahaa inay banaystaan nafta taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir, ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo muwaadiniinta kale ee Soomaaliyeed goobta ku sugnaa ama meesha marayay. Qaraxa argagixisadu ay la beegsatay, ilaahay xamdigiis taliyuhu wuu ka badbaaday, walow iyo jiray khasaare kale oo soo gaaray dadkii shacabka ahaa ee goobta ku sugnaa ama maraya wadada. Khasaaraha ayaa isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu reebay qaraxaas argagixisadu ay soo maleegeen, walow taliyihii ay ula dan lahaayeen qaraxa uusan wax dhibaato a gaarin, ilaahay xamdigiisna uu nabad qabo, laakiin uu jiro khasaare dad shacaba soo gaaray. Inta aan ognahay waxaa jira khasaaraha oo ku sugan ilaa 4 dhimasho ah iyo dhaawaca ilaa 9 qof oo ah u badan dadkii goobta marayay. Argagixisada waxaan leenahay hore ayaad u bandhaysateen naftii maalka iyo dhiigga ummadda Soomaaliyeed, dee mar aan ilaahay hadduu yidhaahdo cadaaladda ayaa laidin horkeeni doonaa, waa laidinkula xisaabtami doonaa, mana qalqal gelin doonto, mana hor istaagi karto shaqooyinka ummadda loo hayay. In argagixisadu ay qof iyo 2 nagamada bartilmaameedsadaan ma hor istaagi doonto shaqooyinka ummadda loo hayo iyo xasilinta amniga geyiga Soomaaliyeed, gaar ahaan caasimadda iyo nawaaxigeeda. Horena ma ahan markii koowaad aysaan oo kale dad baadisadaan, laakiin argagixisadu waxay intaa ka badan ay samayn karaan ma jiro inay hadba qof gaadaan moogi. Marka waxaan u sheegaynaa in aysan qaraxyada ay soo maleegaan iyo shirqoollada ay maleegaan aysan hor istaagi doonin, hor istaagina karin, howlaha ummadda loo hayay, adeega ummadda loo hayay. Wa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
Ururka Al-Shabaab ayaa muddooyinkii dambe magaalada Muqdisho ka geysanaya qaraxyo isbuucii hore ayayna ahayd markii qof isku sooqray waxyaabaha qarxa uu galay maqaaxi lagu qahweeyo, halkaasay ku dhinteen ku dhawaad 10 qof, dhaawacna uu soo gaaray tiro intaasi ka badan. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
habeenimadii xalay ka dhacday magaalada Jigjiga caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia munaasabad lagu taageeray sanduuq gargaar oo lagu talagalay in lagu caawiyo dadkii dhibanayaasha ahaa ee deegaanka ee tacdiyada ay ka soo gaareen maamulkii TPLF oo 30 sano ka tirinaya dalkaasi, iyadoo deeqda lacageed ee xalay la ururiyay ay kor u dhaafaysay lacag dhan 57 milyan oo birta Ethiopia ah. Warbixintan waxaa Jigjiga ka soo diray wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Muddo 7 ayaa laga joogaa markii la daahfuray sanduuqa gargaarka oo lagu taageeri doono dadkii dhibaatooyinka tacadiyada ay ka soo gaareen muddadii 30 sano ah ee ka telinaysay TPLF dalka Ethiopia iyo xukuumadda deegaanka xilligaas ka arimaysay. Haddaba si sanduuqaasi gargaarka uu noqdo mid shaqeeya ayaa waxaa lagu qabtay habeenimadii xalay ee magaalada Jigjiga caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida munaasabad dhaqaale ururin ah, waxaana munaasabadani ka soo qayb galay mas'uuliyiinta dowladda ugu horeeya madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar, madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida, odayaal dhaqameedka, xubno ka tirsan ONLF, ganacsatada iyo marti sharaf kale, iyadoo ujeedada munaasabadan ahayd sidii dhaqaale loogu ururin lahaa dhibanayaasha uu tacadigu soo gaaray ee xilligii dalka ay maamulaysay TPLF iyo xukuumaddii hore ee ka arimaysay dowlad deegaanka Soomaalida. Madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar, madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida, oo ka hadlay munaasabadani ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay niyad wanaagga ay muujiyeen ka soo qaybgalayaasha munaasabadani, iyadoo halkaasi uu ka sheegay tacadiyadii dowlad deegaanka Soomaalida ka dhacay in loo baahan yahay in mar kasta la xuso si loo ceebeeyo kuwii tacadiyada geystay. Isu imaatinka munaasabadana ku tilmaamay in ay tahay mid la rabo in la baro bulshada dhaqanka wanaagsan ee barnaamijkiisa caawinta ee dadkii ay tacadiyada ka soo gaareen deegaanka. Waxa una gabagabadii madaxweynuhu halkaasi ka sheegay deeqda taageerada ee dhanka maaliyadeed ay ku deeqayso xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida si wax loogu qabto deeqdani dadkii dhibanayaasha ahaa.
Waxaa laga yaabaa in isweydiiyo waxaa looga baahday in shacabka loo yeedho oo in dadkii tacadiyada ku dhaceen ama dhibanayaasha ahaa in la caawiyo. Maxaa looga baahday xukuumaddu miyay kaleed inay kaliyeed arrintaa fulisa? Taguhinkeeda waxa weeye inaan baranno dhaqan iscaawineed oo aan leenahay, oo laakiin qaabkan isu caawinaa inta badan hayb iyo waxyaala noocaas la xiriira wax ka baxsanoo la isku caawin karo bini'aadamnimo ah iyo isu dambasho Soomaaliyeed inaan yeelanno. In dalka aan dhiirigelinaa ujeeddada ugu weyna ee mar walba ku xisaabtanka dhaqaalaha ugu ballaaran tabarta shacabkeena, maadaama aan ognahay xukuumadda umay noqon doontaa taa in madaxa lagu maslax lagu hayo yihiin talabaad. Inta marka laga tago tacadiyaha hawshayda aada lagu hadalay, maxaa loo xusayaa tacadiya? Adduunku dhaqan noocay u leeyahay in isweydiiyaan muhiim. Waad ogtihiin taariikhihii dagaalka labaad ee adduunka iyo kii ka horreeyey waa la qoraa. Sababaha taariikhda hore loo qoro waxa weeye tii wanaagga ahayd in wax laga barto, tii xumaydna in iyaduna wax laga barto waddadii maanta keentay laga leexday. Marka ay noqoto tacadiyada oo kalena cuqdad iyo faarfaarin waxaa loo baahnayn maaha ujeedada adduunku dadka ay u dhukumiti kareeyaan, filimaanta looga sameeyo, lacagaha loogu ururiyo, magacyada loogu sameeyo taalooyinka. Ujeedadu maaha in cuqdad iyo waxaa loo baahnayn meesha ay ku jirto. Ujeedada ugu weyn waxaa weeye in la ceebeeyo taariikhaha madow ee soo maray bini'aadamka si aanay dib u soo noqon. Ugu dambeyn, sanduuqan maanta aan u ururinayo dhaqaalaha xukuumad ahaanna waxaan ku bilaabaynaa inaan ku caawino lacag gaaraysa 50 million oo bir oo iyo barnaamijyo kale oo shaqo abuur iyo ganacsi iyo hay-adaha maaragtay dowliga aan ahayn in maaragtay technical capacity-ga sanduuqa la caawiyo si dadka dhibaataysan si joogto oo waarta loogu caawiyo.
Haddaba markii ay soo dhammaatay munaasabadani, ayaa waxaa la hadlay idaacadda v o a laanta afka soomaaliga wasiirka xafiiska ganacsiga iyo warshadaha dowlad degaanka soomaalida Bashiir Shaafi waxa uuna ka warbixiyey dhaqaalaha lacageed ee munaasabadan lagu ururiyey iyo sidoo kale tacadiyadii deegaanka ka dhacay saameynta ay ku yeesheen bulshada iyo cidda maamuli doonta dhaqaalahan. Waxa uuna yidhi
munaasabadan caawa waxay ahayd munaasabad lagu gargaarayay dadkii ay tacadiyadu kasoo gaareen dhibanayaasha ahaa ay dhibaatooyinkii ka dhacay ee dowladdeenka Soomaalida ee dadkii ay dhibaatadu kasoo gaareen walaalahna in lagu caawiyo saad ogsoontihiin muddooyinka ugu dambeysay waxaa deegaankeena ka dhacay tacdiye badan dad badan baa la dhibaateeyey qaar baa laxaadkoodii ku waayey dad waxaa jira hadda aan kaadi cishan karin oo dhakhtarro u baahan marka dadkaas oo dhan si gudmakii lasugu duduuba dad u baahan in la garab istaago lana caawiyo ayay ahaayeen marka taas ayaa caawa ganacsatada iyo xukuumaddu ay isugu yimaadeen in la garab istaago dadkaasi wax loo ururiyo lacag loo ururiyo si looga caawiyo nin kasta baahida uu ku haboon ee uu leeyahay ee laleeyahay marka waxbaa laga tari karaa guud ahaan caawa waxaa lasoo ururiyey lacag kor dhaafaysa 75 million kor dhaafaysa welina way socotaa ganacsato waxaa jirta dib ka timid oo codsatay iyagu in xadda oo kaleeto ay shir leeyihiin maadaama ganacsatadu maxbare leeyihiin ay dhahaan anaku naguma filla waxaanu u baahnay inaan lacag fiican aanu ku yabahano aan walaalahana garab istaagno isniinta ayaanu keeni doonaa insha allah wixii lacag ahaa aanu ku diyaarannahay sidoo kale waxaa jira codsiyo ka imanaya gobollada degmooyinka maamul magaalooyinka oo iyaguna ah ganacsatada ay leeyihiin mar haddii dadka noocaas wax loo ururinayo waa meeshii ugu fiicnayd ee wax ku baxaan waa meeshii ugu wanaagsanayd waa sadaqatii ugu wanaagsanayd la bixiyo lacagtan guddiyaa jiray loo sameeyo oo loo diyaariyey oo ka kooban ururada ganacsatada culimo udiinka ururo ka kooban baa jira odayaasha dhaqanka guddiyo isku dhafa oo ka kooban dhammaantood baa jira guddiyadaas ayaa si wada jira u maamuli doona dowladduna way la soconaysaa insha allah haduu la yihahdo qaabka loo maamulo etcitrasbalance si cadcadaanle oo dadka ganacsatada la hor dhigo lacagtii ay la baxeen halkay ku baxday waa inay ogaadaan.
Isku soo wada duubo bulshada ay saameeyeen tacadiyadii ka dhacay deegaanka muddadii 30 sano ee xukunka haysay TPLF ayaa waxay naawulayeen markuu isbeddelka siyaasadeed ka dhacay deegaanka in markaasi wax loo qabto walow muddada 3 sano ah ay xukuumadda haatan ka arisima dowladeyaalka Soomaalida ayna wax badan ka qabanin in la taageero dadkii tacadiyadu ay soo gaadheen balse haatan waxay u muuqataa in markaasi la wado dadaallo markaasi lagu taageerayo sanduuqani gargaarka ee dhowaan laga yeegleelay dowladeyaalka Soomaalida kaas oo la rabo in uu taageero dadka dhibanayaasha ah. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, v o a, magaalada Jigjiga.
Waxaad haatana dhegeystayaal kusoo dhawaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka iyo Cabdiqaadir Maxamed Mufsal.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhegeystayaal ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo toddobaadkan tegey magaalada Kismaayo ayaa halkaasi ka wada dadaallo uu xal ugu raadinayo khilaafka siyaasadeed ee la xiriira arrimaha doorashooyinka ee gobolka Gedo kaasoo u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo maamulka Jubbaland. Maxamed Xuseen Roble ayaa kulamo kula qaatay magaalada Kismaayo mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland iyo siyaasiyiinka soo jeeda gobolka Gedo iyadoo lagu wado safarkiisa Kismaayo kadib uu booqdo gobolka Gedo si qaybaha kale ee bulshada halkaasi ku sugan uu kulamo ula soo qaato. Khilaafka oo ka taagan cidda maamuleysa doorashada xildhibaanada ee ka dhacaysa gobolka Gedo oo u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ayaa soo jiitamayey ilaa iyo sanadkii hore kaasoo udub dhexaad u ahaa dib u dhacyadii ku yimid in heshiis laga gaaro arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya. Dadaallo dhowr ah oo loo galay sidii xal loogu heli lahaa arrinkaasi ayaa shaqayn waayey iyadoo iskudaygii u dambeeyey uu hadda sameynayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. qaybta dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa waxaa laga fili karo dadaalka xal u raadinta khilaafka Gedo ee ra-iisul wasaaraha uu Jubbaland ka wado iyo waxa uu kaga duwanaan karo iskudayo hore oo la doonayey in lagu soo afjaro ismariwaaga. Dhinaca kale, ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Galmudug ayaa toddobaadkan dib ula wareegay magaalada Bacaadweyn kadib markii ay ka baxeen maleeshiyada Al-Shabaab oo hore halkaasi u joogay. Ila wareedi ayaa v o a u sheegay in ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa Galmudug iyo shacabka deegaanka ay toddobaadkii hore qorsheeyeen weeraro ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab, taasina ay keentay in kooxda Al-Shabaab ay ka baxdo magaalada Bacaadweyn. maleeshiyada al-shabaab ayaa toddobaad ka hor weerar ku soo qaaday magaalada wasiile isla gobolka mudug, halkaas oo ay ku dhinteen ku dhawaad 30 qof kadib dagaal dhex maray iyaga iyo ciidamada daraawiishta ee galmudug. Al-shabaab ayaa sidoo kale axaddii weeraray garoonka diyaaradaha ee dhuusamareeb, waxaana dagaal ka dhacay bar laga ilaaliyo garoonka oo u dhexaysa dhuusamareeb iyo deegaanka ceel dheer ay ciidamada dowladda ku dileen ugu yaraan 10 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab. Magaalada Bacaadweyn ay bishii Abriil la wareegeen maleeshiyada al-shabaab kadib markii ay ka baxeen ciidamada milatariga dowladda Soomaaliya. Wasiirka warfaafinta ee galmudug Axmed Shiraf Falagle oo idaacadda v o a u xaqiijiyey la wareegistooda Bacaadweyn ayaa sheegay in ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug ay qorsheynayaan howlgallo al-shabaab looga xoreynayo deegaanada ay weli gacanta ku hayaan.
Howlgalkaasi maalmihii lasoo dhaafay wuxuu ahaa mid xaqiiqa oo ciidamada ay galmudug ay meelo badan iskaga soo ballaariyeen, fariisimadooda nuusiin ay kasoo dhaqaaqeen oraroora oo hore kabacdina dhul gaaraya ilaa 60 kilomitir oo ballac iyo joogba ah ay isku fidiyeen ilaa ay gaaraan degmada Bacaadweyne oo wasiil waxbada ka fog, halkaasoo ay ciidamada iyadu ay hadda ay joogaan. Wuxuuna qeyb ka yahay waxa weeyaan gulufka oraadeed ee dowladda galmudug iyo dowladda federaalku ay iska kaashanayaan ee la rabo deegaanada galmudug in lagu nabadeeyo meelaha nabadiid ku joogana laga sifeeyo. Marka sidaas ugu taxaluqa hadba meel ayayna ay joogtaa dowladdu haata waxaa rabaa inaan dadeer xaqiijiyo inaan ilaa Bacaadweyn iyo dhul badan oo tuulooyin oo aada u ballaaran oo dhulkaasi degmadaasi hoos taga oo awal gacanteeda ka maqna uu ku noqday. Inta kale iyo howlaha kaloo socdaan waxa weeyaan xagga securityga awgeed xilliga iyo goorta arrimahaas ay dhacayaan ma sheegayno, laakiin waaba lagu tala jiraa waana howlgal aada u ballaaran oo in doon laga shaqeynayo.
Dhinaca kale, toddobaadkan askari ka tirsan ciidanka booliska ee Soomaaliland oo ilaalo ka ahaa jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama ayaa gudaha jaamacadda ku dhex dilay Ibraahim Cabdishakuur oo ka mid ahaa ardayda wax ka barta kulliyadda injineerka ee jaamacadda. ciidanka amniga ee Soomaaliland oo askariga dilka geystay ku xiray xabsiga maamulka gobolka Awdal ayaa sheegay in maxkamada saari doono marka uu dhammaado baaritaan ay ku hayaan. ehelada ardayga la dilay ayaa iyagana codsaday in cadaalad uu helo marxuum Ibraahim oo isla toddobaadkan lagu aasay magaalada Boorame. sidaad qaybtii hore ee barnaamijka ku dhegaysateen, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo toddobaadkan tegay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa halkaasi ka wada dadaallo uu xal ugu raadinayo khilaafka siyaasadeed ee la xiriira arrimaha doorashooyinka ee gobolka Gedo, kaasoo u dhexeeya dowladda federaalk iyo maamulka Jubbaland. Maxamed Xasan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Bariga Afrika oo ku sugan dalka Britain oo xubintan ila qaadaa dhigaya ayaan marka hore weydiiyey waxa dadaalka xalraadinta ee ra-iisul wasaaraha uu kaga duwan yahay iskudayo hore oo la doonayay in lagu xaliyo ismarwaagii ka taagnaa gobolka Gedo.
waxaa horta hore heshiiskii ka mid ahaa in uu ra-iisul wasaaraha ka noqdo garwadeen arrimaha dib u heshiisiinta Jubbaland iyo amnigaba. arrimaha asagoo ka duulahayo ayuu ra-iisul wasaaraha hadda wuxuu yimid Kismaayo si uu hawsha u gudagalo. waxaa laakiin ay kaga duwan tahay dadaaladii hore. dadaaladan hadda ayada oo ra-iisul wasaaraha uu soo dhisay kalsooni, macnaha markii dhibaatadii ka dhacday Muqdisho kadib markii lagu murmay muddo kororsi 2 sano loogu daray madaxweynaha maxay ahday iyo dhibaatadii ka dambeysay dagaaladii dhacay, ra-iisul wasaaraha wuxuu ku guuleystay in uu ciidamadii macnaha magaalada kala fadhiyey uu dib u soo celiyo murashixiintii midowga murashixiintii uu la kulmo, halkaana uu kasii helay kalsooni madaxdii maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkana uu macnaha kulmay oo heshiiskan hadda doorashada lagu aadahayo halkan lagu soo gaaray. marka waa kalsooni dhismatay oo madaxda maamul goboleedyada qaarkii marka hore dowladda ka taagnaana ay ku qanceen.
waxaad sheegtay in uu kalsoonidii soo dhisay marka dadaalka hadda ra-iisul wasaaraha uu wado rajo intee la-eg ayaa laga qabaa in lagu gaaro xal kama dambeys si doorashada ay u dhacdo
si wanaagsan inay ku dhammaan doonto ayaa rajaynaya, sababtoo ah sida aada la socota arintan waa qodobadii laisku mari lahaa in doorasho la aado qodob ka mid ahbad arintan gadu arrinka. marka maadaama ra-iisul wasaaraha uu kalsooni abuuray maadaama ra-iisul wasaaraha hadda dhexdhexaad uu yahay oo dhinacyada isku hayo hadday noqdo garbahari iyo kismaayeba ay uu dhexdhexaad u yahay waxaa aad iyo aada u muuqataa in ay rajo weyn kasoo bixi doonto.
Marka maxaa isleedahay oo caqabada ah oo ra-iisul wasaaraha uu la kulmi karaa inta uu hawshan ku jiro oo aada isleedahay inuu kasii digtoonaado ayaa fiican?
Dadaalkan hadda uu wado caqabadooyinka hadda wajahan waxaa weeye oo lays oran kara way xagaldaacin karaan dad doonayay in ay garbahari yimaadaan oo macnaha ka qayb qaato ee habraacan lagu sameynayo muxuu ahaayey maamul dhisidda iyo waxan oo loo diiday in ay soo baxaan, iyaguna sidoo kale in madaxweynaha la taliya oo ah horeyna maamulka Jubbaland xubin muhiima ka ahaan jiray isagana in laga celiyo Kismaayo. Arrimahaas waa arrimo ku noqon karo runtii caqabad iyo dhabarjab dadaalka uu wada ra-iisul wasaaraha. Waa arrimo in aad iyo aad looga faajignaado ay mudan tahay si yacni arrinkan hadda uu wada ra-iisul wasaaraha uu u miro dhalo.
Sidaan la soconno waxaa jiray dadaalo dhowr ah oo la doonayay in lagu xaliyo khilaafka siyaasadeed ee ka taagnaa gobolka Gedo. Markastoo ay soo dhawaato arintana meel ay kasii furmaysay, marka hadda maxaad isleedahay ra-iisul wasaaraha inuu xoogga saaro ayay tahay si looga miro dhaliyo dadaalkiisa ku aadan xalka gaarista khilaafkan?
Orda waxaa muhiima in xoogga la saaro in Jubbaland macnaha hadda Gedo Jubbaland bay ka mid tahay oo hadda meel kale ma aha. Marka qaabkii hadda heshiiska loo wado waa qaab siinayo in uu madaxweyne Axmed maamulka Jubbaland sida ay madaxda kale ee gobolada kaleba iyagu xaq ugu leeyihiin maamulka deegaanadooda in Jubbaland ay sidaas oo kale noqoto. Xoogga marka waxay tahay in la saaro in wuxuu dastuurka u ogol yahay madaxweyne Axmed Madobe lagu saleysiyo muxuu ahay doorashada deegaanada oo uu lamid ahaado sida maamulada kale madaxdooda ay iyagaba xuquuq ugu leeyihiin.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xasan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Bariga Afrika isagoo ku sugan dalka Britain ayuu qadka telefoonka igu warramayey. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Mahadsaned Cabdiqaadir Maxamed Mursal ayuu ahaa kaasi uu soo jeedinayay dhacdooyinka toddobaadka. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hambalyada iyo heesaha. Waxaa soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaan barnaamijka idinkugu haynaa aniga iyo Nuurba. Dhambaaladii aad noo soo dirsateen iyo sidoo kale heeso aan idinkugu larayno, Nuura, bal waxaad noo soo qabataa warqada ugu horeysa ee barnaamijka.
Waa tahay Caasha. Dhambaalka ugu horeeya waa hambalyo aroos, waxaana uu naga soo gaaray dadka kale Cabdiwaasac Nuur, Axmedi Shaafic, Cabdiraxmaan Nuur iyo Muxsin Cabdulaahi, Cabdulla Mahad iyo Cabdixaliim Raage Taqal, xasan maxamed iyo deeq maxamed, maxamed nuur maxamed iyo axmed khaliif maxamed, axmed rasaaq maxamed iyo abe maxamed maxamuud hooyo badis maxamed iyo ubax shaafic iyo deeq nuur ducaale farxiyo kalas faarax hooyo fahan xuseen iyo haybo maxamed cali iyo shukri aadan cabdi. Dhammaan dadkan waxay hambalyihii bogaadeen ay hawada u marinayaan boqorkii boqoradda farta infraatiga geeniyada iyo faraska baa la yiri. Waa batri maxamed maxamuud iyo fahme cabdiwahaab cabdulaahi oo meherkooda uu ka dhacay dhulka Soomaali galbeed ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia gobolka Afdheer xaruntiisa Hargeel baa la yiri. Waxaanu leenahay arooskana soo dedejiya Badri Maxamed iyo Fahme Cabdiwahaab, guurkiina ha noqdo mid khayr leh. Amiin.
Oo tahay anigana amiin ayaan u raacinayaa. Dhambaalka ugu horeeya dhinacigana waxa uu naga soo gaaray hooyo Faa'iso Dawaariye iyo habaryar fartuun dawaariye iyo abti cabdi dawaariye iyo abti abshir dawaariye waa dhammaan ilmo dawaariye abti amiir oo ku jira dawaariye iyo ayeeyo cadar cabdile iyo yuusuf cali siciid iyo jibriil cali siciid iyo shucayb yuusuf cabdi sakariye yuusuf cabdi iyo cabdulaahi yuusuf cabdi iyo ayuub cabdi dawaariye iyo yuunis cabdi dawaariye iyo hooyo fardowso sindiko iyo aabe cabdulaahi cali ciise aamino cali ciise iyo miski cali ciise iyo cabdisalaam kajooje iyo dhammaan reer dawaariye iyo dhammaan reer cali ciise waxay iyagoo isku duuban hambalyo aroos ay u dirayaan lamaanaha midoobe baa la yidhi boqorka iyo boqoradda waa tahay faraska iyo geeyadana way raaciyeen faraska iyo faraatiga waa tahay afarta iyo faraatiga maxamed cali siciid iyo saynab cali ciise oo warooskoodu ka dhacay galdoga baa la yidhi bishan aan ku jirnay julaay markay ahayd sideed sanadka laba kun koob iyo labaatan waxay leeyihiin isku waara nabad khayr qabana rabaha idinkala siiyo annaguna waxaan leenahay aamiin
aamiin ayaannu u raaciya caasha dhinacii heesaha haddii aan aadno goorma ayaa dhegeystayaasha ugu dambeysay heesta hayna kala walwaali waxaa ku luuqaynaya fanaaniinta saciid khaliif cali iyo zaynab cabdulaahi maxamed oo ereyadii maxamed aadan darwiish iyo laxankii cabdalla yuusuf hanuuni dhegeysi waxa
way fiican tahay waaya arageede way fiican tahay waaya arageede duqun baa waqtiga jooga iyo garan wadkeede ha garan wadkeede
Be your wife. dhashigeeda wabi hura wagen cidla ka wahashigeeda shuba warmuhu mabakarani waydax dirirkeede waydax dirirkeede shuba warmuhu mabakarani waydax dirirkeede waydax dirirkeede warabuhu ba ايوه وبحلم ذا هو رابه بويب قد ايوه وبحلم ذا عينك لا والوالي عينك لا وريد
waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay aad uga heleen heestaasi la yaabka lahayd. Tahniida aroos ayaan caashahayaa, waxaana inaga soo gaartay Cabdinaasir Macalin Robo iyo Maxamed Suubo, Xasan Kalamey Maxamed iyo Mustafa Macalin Ibraahim, Cabdullaah Mawliid Macalin Ibraahim, waa Cabda Mawla Macalin Ibraahim iyo Maxamuud Macalin Ibraahim, Cabdifataax Macalin Ibraahim iyo Yuusuf Macalin Ibraahim, Cabdi Waaxid Macalin Ibraahim, Maymuun Macalin Ibraahim, Nuur Macalin Ibraahim iyo Layla Saalim Cabdulle iyo dad kale oo fara badan. Dhammaan dadkan waxay hambalyo ii bogaadin ay hawada u marinayaan lamaanaha kale ah Cabdimajiid Macalin Ibraahim iyo marwadiisa Jaaliye Cabdiraxmaan oo arooskooda uu ka dhacay degmada Doolow ee gobolka Liibaan. Waxaanu leenahay isku waar ubad kheyr qabana Allah idinku irsaaqo, aamiin.
dhambaalkana waa dhambaal mehera, waxaana uu naga soo gaaray doctor daahir jaamac muuse iyo farxaan maxamed madar iyo idriis cilmi cismaan iyo mustafa cabdi iyo maxamed maxamuud indhabuur baa la yidhaahdaa iyo mukhtaar axmed warmahaye iyo mukhtaar cabdiraxmaan aadan waxa uu ku magac dheer yahay carabeyto ah iyagoo isku duubanay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan ridwaan maxamed xasan oo lagu naanayso qalo iyo hadan xaaji oo dhowaan meherkooda uu ka qabsoomay magaalada gabiley fiira gaara baa la yiri ducada waa xaggiina waa tahay meherkaasi nuurow aniga u duceynaya ilaahay ha ka dhigo midkii lagu gaaro aqalgalka waara ubadka kheyrka qabana lagu kala helo wiili caana gabari caanana waa nagu duceynay heesta labaad ee barnaamijka dhegeystayaasha aan u hayna nuurow heestal ku dhageedu yahay ogol diidan waxa uu yiri afka wayga naceb tahay uurka wayga jeceshahay ogol diidan weeyaan waxaa ku luqeynaya fanaanka shiiraan shidaad muraad
ablenimay ku taallo wastay caashaqo ma adkaysanaye ablenimay ku taallo wastay caashaqo ma adkaysanaye markii ay ayaan quura aragay weyday erga soo diraysa iimow ina abto markii ayaan quura aragay weyday erga soo diraysa iimow ina abto intan nilka aan gelin ifkan layga taakulin naftu waa amaane intan nilka aan gelin ifkan layga taakulin naftu waa amaane daroose waxay tahay ama ka gani guuriday yana joogana orod ha orod bay tidaahda markii aan ardagiyo albaab kooda dhaafay ilmoy dabanka qoysa ay ilmo ilmo dabanka qoysa daroose waxay tahay ama ka gani guuriday kiyana joogana orod ha orod bay tidaahda markii aan ardagiyo albaab kooda dhaafay ilmay dabanka qoysa ilmo ilmo dabanka qoysa wayga naceb tahay urka wayga jacayshahay ogoldiidan weeyaan maydil xaawalayda abuurkootida ayahay abwanada jacaylkiiyo dadka waaya aragow ambado abaabayeeda arinta kafaale maydil xaawalayda abuurkootida ayahay abwanada jacaylkiiyo dadka waaya aragow ambado abaabaye arinta kafaale midkan oran arintiisa sheegay hooyada ilowdee awbad kuba midkan oran arintiisa sheegay hooyada ilowdee afqaba abaarbaxa amusna indhaha xiran ula jeedadaadiyo waxaa urka kaa gubay afqaba abaarbaxa amusna indhaha xiran ula jeedadaadiyo waxaa urka kaa gubay ma ogaan karaaye urku balle maanahay war ma owliyaadi moodaa ma ogaan karaaye urku balle maanahay war ma owliyaadi moodaa
taas aan ku dhaafno heestan ku dhegeediyahay ogol diidan waxaa ku luuqaynaya fanaanka shiira rashiid muraad barnaamijka hambalyada iyo heesaha ayaad la socotaan nuuro bal dhinacii dhambaalada marka la amba qaadnay dhambaalka gacanta qayso
hambalyo meher ayaan caasha hayaa waxaanay naga soo gaartay maxamed ciise maxamed iyo hinde cali maxamed axmed cabdiguure iyo nimcaan jaamac maxamed cali aadan saleebaan iyo khadar saleebaan maxamed cabdiraxmaan shiine iyo mustafa maxamed xirsi cabdi maxamed diiriyi iyo sabaad maxamed diiriyi dhammaan dadkan oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambalyo meher ay hawada u marinayaan lamaanaha kale ah shaafiici cali baanda iyo marwadiisa raxmi maxamed oo meherkooda uu ka dhacay deegaanka garanugle oo ka tirsan baa la yiri degmada gaashaamo ee dowlad deegaanka soomaaliyada ethiopia noqda kuwii isku waara oo ubad kharaqaba kala hela aamiin
tahniyad dhalasho ah waxaa diraya dadka kale ah istaahil jaamac cabdulaahi iyo bare jaamac cabdulaahi iyo abtiyo ciidiid cabdi cabdulaahi baa la yiri iyo maxamed cali caalin iyo sahre maxamed sigis iyo xasan maxamed cabdulaahi iyo axmed cabdi sigis iyo faadumo yuusuf cabdulaahi iyo nimcaan jaamac maxamed iyo gaas jaamac cabdulaahi dhammaan dadkana waxay kala joogaan burco hargeysa iyo dowlad degaanka soomaalida waxay tahniyad dhalasho hawada u marinayaan waa ikraan cabdi sigis iyo cabdi qura oo wiil ugu dhashay magaalada burco gaarahaan baa layiri xaafada hodan 7/7 ducada waa daadihiyaasha barnaamijka la yiri waa tahay wiilkaasi ku dhashay magaalada burco gaar ahaan xaafada hodan waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii soo koro ee kaalin qaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara
heesta saddexaad haddii aan dhegeystayaasha usoo qabanno waa u maqalantid caashaqa iyo fanaanka cumar shole
intaasi kaga gudubno heestaasi umaqalantida caashaqa allahu naxariista ee cumar cabdulla shoole ayaa ku luuqeynayay. Taaniyad dalasho ayaana hayaa, waxaana ay naga soo gaartay Xuseen Xasan Xuseen iyo Cali Macalin Abshir, Xasan Macalin Abshir iyo Maxamed Macalin Abshir iyo Ibraahim Macalin Abshir, abaayo Madow Macalin Abshir iyo abaayo Xaawo Macalin Abshir, Mari Nuur Sheekh Maxamed iyo Cabdicasiis Xasan Cismaan, Mustafa Maxamed Cismaan, Cali Qaasim Cali Dheere iyo Maxamed Cabdixasan iyo Xasan Isaaq Ubax. Dhammaan asxaabtaasi oo kala jooga Muqdisho, Mandheere, Boosaaso, Garoowe, Qardho, Afgooye iyo Awdiin waxay taaniyad dalasho ay hawada u marinayaan Mukhtaar Macalin Abshir iyo hooyo Nuurta Cado Ibraahim oo wiil ugu dhashay magaalada Baydhabo, gaar ahaan xaafadda Mursal. Waxaanu leenahay wiilkaas oo loo bixiyay Khaalid, Allaha ka dhigo kii dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisaba anfaca, aamiin.
Dhambaalka markanaan soo qabanaya Nuuro waa dhalasho. Dadka dirayana waxaa ugu horeeya Agaasime Nuur Maxamed Cabdi baa la yiri, iyo Bashiir Cabdi Bandhuub, iyo Doctor Daahir Bishaar Hudow. gudoomiye cabdi garuuba la yiri iyo doctor cali cabdullaahi cali iyo doctor nuur xasan iyo injineer aadan cali isaaq iyo cabdulqaadir ibraahim buulle iyo aabemayow xasan iyo maxamed aadan maxamed iyo professor jaamac barre aadan iyo suleeqo maxamed mayow iyo axmed xasan mukhtaar iyo sidoo kale sidaali xasan aadan iyo sucaado sheekh cabdirasaaq mayow baa la yiri. Ugu dambeyntii falxada ibraahim maxamed, dhammaantood waxay kala joogaan baydhabo, muqdisho, nairobi, minnesota, cape town oo dalka koonfur afrika ah iyo magaalada jidde ee dalka sacuudiga. Waxay dhammaantood iyagoo isku duuban ay hambalyo dhalasho u dirayaan ibraahim mayow xasan iyo nimco macalin cali oo ay gabar ugu dhalatay magaalada baydhabo jannaay. Gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa la yiri xanaan ibraahim mayow. Ducada waa xaggiina, waa xaggiin gabadhan dhalatayna anaa ducada u raacinaya ee loo bixiyey xanaan. Waxaan leenahay xanaan ee soo weyno oo noqo tii dalkeeda, dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta. Aamiin.
dhambaalka ugu dambeeya dhankayga caasha waa hambalyo aroos, waxaana uu naga soo gaaray dadka kale ah mas-uul maxamed layli iyo caruurteeda faaiste maxamed layli, doctor cusub cabdi khaliif iyo ikraam cali iyo saygeeda muqbil cabdiraxmaan ibarow ugaas cabdiraxmaan maxamed qani iyo xaaskiisa minhaaj iyo caruurtiisa qaas ugaas maxamed qani iyo caruurteeda foos ugaas maxamed qani iyo caruurteeda iyo ruqiyo ugaas maxamed qani iyo caruurteeda saarur ugaas maxamed qani iyo caruurteeda iyo ruqiyo ugaas maxamed qani iyo caruurteeda maxamuud ugaas maxamed qani iyo qoyskiisa baa la yiri iyo cabdulaahi ugaas qani iyo qoyskiisa iyo cabdicasiis ugaas maxamed qani iyo qoyskiisa hebe ugaas baaruud iyo cabdicasiis maxamed ugaas layli iyo khadar miraad ugaas layli iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa waris cumar gaboose iyo raxme axmed oo macalin iyo saygeeda iyo caruurteeda safiin maxamed ugaas layli saygeeda iyo caruurteeda amal maxamed layli saygeeda iyo caruurteeda iyo asli miraad layli saygeeda iyo caruurteeda xamdi maxamed xasan taani iyo dhammaan reer maxamed xasan taani iyo asad axmed yuusuf xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaan reer maxamed layli iyo reer miraad layli waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan shaqlane ugaas cabdiraxmaan iyo aamina cabdicasiis oo arooskooda uu ka dhacay dalka sweden. Waxaan leenahay shaqlane iyo aamina noqda kuwa isku waara oo ubada kharqaba waa la idinku risaaqo. Aamiin.
heesta ugu dambeysa ee barnaamijka aanu dhegeystayaasha ku dhaafayno waa heesta halku dhegeedu yahay liibaan, waxaa kuwada luuqeynaya hebe maxamed iyo fanaanka cabdinaasir macalin siciid.
heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysa barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay caashe ibraahim. heestaas ayaa dhegeystayaal ugu dambeysa barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim, aadan caashacuud iyo aniga oo ah nuur xasan nuur. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.
kan war haysiidi adiguba kabta inaan wadaago warwarayeidaanku qabo wadan baad ugaani awnidaanku qabo wadan baad ugaani hayna kala wadine waa qod laba isjeceloon ibaan ku warto aniswa inaga yeelaaniswa inagahayna kala wadine waa qod laba isjeceloon ibaan ku warto aniswa inaga yeelaaniswa inagahay
sanadiin nuur xasan nuur iyo caashi ibraahim aadan ay ahaayeen oo soo jeedinayay barnaamijka ambaliyada iyo heesaa.
Markana nala dhageysta heestan dabacsan ee dhegihiina ku soo dhacaysa. galabnimona dhegeystayaal waa nagintaas waxaa wajiridan kugu soo jeedinaya cabdiqaadir maxamed muusal iyo anigoo ibraahim xasan daanduray intaan mar kale ku mid doono sidaa iyo nabadgelyo.